Gharama za magonjwa tokanayo na matumizi ya tumbaku kila mwaka ni dola trilioni 1.4 kote ulimwenguni. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya shirika la afya ulimwenguni WHO, ambayo imetolewa hii leo ikiwa ni Mei 31, siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani. Tupate taarifa kamili na Asumta Masoi.
WHO imesema gharama hii ni kubwa, lakini faida za kuacha uvutaji wa tumbaku kwa 20% ya watu duniani kote ambao wanatumia bidhaa hii ni kubwa zaidi, huku mapafu ya mvutaji tumbaku yakirekebika katika muda wa wiki mbili tu. Shirika hilo limeongeza kuwa safari ni ndefu hata kutokomeza matumizi ya tumbaku, kwani kufikia sasa ni 20% tu ya nchi ndizo zimefikia malengo ya kupunguza matumizi ya tumbaku. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, Dr. Kirsten Schott, afisa wa kiufundi kitengo cha kuzuia magonjwa yasiyo kuambukiza NCDs, amesema kuna hatua ambazo nchi zinaweza kuchukua ili kupunguza matumizi ya tumbaku, ikiwemo
kutokomeza aina zote za matangazo ya tumbaku na kampeni, kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatari za kuvuta tumbaku. Sote tunajua kwamba uvutaji wa tumbaku ni hatari, lakini cha kushangaza, utafiti wa kukabiliana na matumizi ya tumbaku unaonyesha kwamba watu wengi hawafahamu athari za tumbaku. Kuongeza bei ya bidhaa za tumbaku kutapunguza matumizi, hususan miongoni mwa vijana, kwani vijana hawataanza matumizi ya tumbaku iwapo hawataweza kugharamia, na watumiaji wa tumbaku watapunguza matumizi ya bidhaa hizo.
WHO imesema inategemea ushirikiano wa nchi wanachama kuweka mikakati hiyo kwa ajili ya kukabiliana na matumizi ya tumbaku. Wakati huo huo, Dr. Isaac Maro, ambaye ni tabibu na mtafiti mshiriki na mkufunzi msaidizi katika chuo kikuu cha Tokyo nchini Japan, katika mahojiano na idhaa hii ya Umoja Mataifa, amefafanua kwa kina madhara yatokanayo na matumizi ya tumbaku.
Sigara ni adui nambari moja, au ni chanzo kikubwa sana cha hitilafu kutokea kwenye chembe hai za mwili, hitilafu ambayo inapelekea chembe hai za mwili zigawanyike kwa kasi kuliko kawaida na zishindwe kufanya utaratibu wa kawaida wa kuzaliana na kufa. Kwa hiyo matokeo yake tunapata kitu kinachoitwa saratani. Kwa hiyo tunakuta kwamba saratani nyingi sana kwenye mwili wa mwanadamu zinatokana kwa kiwango kikubwa, au zinatokea mara nyingi sana kwa watu ambao wanatumia sigara kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapa sio tu saratani ya tezi ya shingo, lakini saratani ya kinywa inaweza kuonekana, tukishuka chini kwenye mapafu. Hii ni kwa 100% tunajua kwamba saratani ya mapafu inatokanaga na matumizi ya muda mrefu ya sigara.
Kando na saratani, daktari amesema uvutaji sigara pia ni chanzo cha magonjwa mengine hatari kama vile
unaweza kupata maradhi ya moyo, lakini pia moyo, kwa sababu moyo kazi yake ni kusafirisha damu, lakini moyo pia wenyewe unajipatia damu. Kuna changamoto ambayo inatokea kwenye mishipa ya damu na mfumo wa damu ambayo inapelekeaga mabonge ya damu kutengenezwa. Sasa mabonge ya damu haya yanapotengenezwa yanaweza kupelekea sasa yakaja yakasukumwa, alafu yakaja yakabana au yakaziba mrija ambao unapeleka damu kwenye moyo wenyewe. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba moyo utashindwa kufanya kazi, utasimama, na matokeo yake mtu ataumia. Unaweza kupata kiharusi pia, pia unakuta kwamba tayari mishipa ya midogo ya damu ya kwenye ubongo na yenyewe inaweza ikazibwa na hili bonge. Kwa hiyo matokeo yake unaona mtu anapata kiharusi, yani stroke.